ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, დილის საუბრებს, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პოპულიზმზე, ქართულ პოპულიზმზე და იმაზე, რა შეიძლება მეტი ვიცოდეთ ამაზე, იმისათვის რომ უფრო ადეკვატურად დავაკვირდეთ, აღვიქვათ პოლიტიკოსების განცხადებები, იქნება ეს გადაწყვეტილებები, მოქმედებები და აქტივობები და ასე შემდეგ. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსებს გივი სილაგაძესა და ნინო სამხარაძეს. დილამშვიდობის, ბატონო გივი, ქალბატონო ნინო.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენად შეიძლება ვთქვათ ეროვნული ნიშანთვისებები ჰქონდეს პოპულიზმს და როგორ უნდა გავარჩიოთ პოპულიზმი, ვთქვათ რაღაცა სხვა ტიპის როგორ დავარქვა ფენომენისგან პოლიტიკაში. მე როგორც ვაკვირდები, შეიძლება ვწდები, გარდაუვალია, შეუძლებელია ამის გარეშე პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა და პოლიტიკის წარმოდგენა ზოგადად. რას აზიანებს ის, ან რას რგებს ის?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოპულიზმთან, როდესაც ვსაუბრობთ პოპულიზმზე, მნიშვნელოვანია, რომ განვასხვაოთ სხვადასხვა მიდგომა ზოგადად, რას უწოდებენ პოპულიზმს. მოგეხსენებათ, რომ პოპულიზმი სოციომეცნიერებებში და პოლიტიკის მეცნიერებებში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, ესე ვთქვათ, კამათის საგანი არის, დიდი კამათის საგანი არის. პოპულიზმი იმ გაგებით, რა გაგებითაც, მაგალითად, პოპულიზმს უწოდებენ და უშუალოდ დონალდ ტრამპს, და უშუალოდ ბრექსიტის მოვლენებს, ვიქტორ ორბანს, იტალიაში საფრანგეთის სხვადასხვა მოძრაობებს. ეს არის პოპულიზმი, ესე ვთქვათ, იდეათა ერთობლიობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ხალხი, გარკვეული ტიპის ჰომოგენური ხალხი შეპირისპირებული არის ელიტასთან. და პოპულისტი ცდილობს, რომ ეს ხალხის ინტერესები, ესე ვთქვათ, აიღოს ხელში და დაუშვათ წარმოადგენოს ხალხის ინტერესები პოლიტიკურ სპექტრში. საქართველოში ძირითადად პოპულიზმი გამოიყენება, ესე ვთქვათ, როგორც გარკვეული სტრატეგია პოლიტიკოსების მიერ არჩეული, რომელიც გულისხმობს მაგალითისთვის წინა საარჩევნო დაპირების გაცემას, მაგალითად, რომელიც გათვლილია იმაზე, რომ ამორჩეულთა ფართო მასების გული მოიგოს. პოპულიზმ გაგებით და გაგებითაც დაუშვათ ჩვენ ვიყენებთ ამ ტერმინს, საფრთხე არის უფრო მეტად ლიბერალური დემოკრატიისათვის და არა დემოკრატიისათვის როგორც ასეთი. ანუ პოპულიზმი როგორც ასე გულისხმობს ანტაგონიზმს, ამ დაპირისპირებას ლიბერალურ დაუშვათ იდეოლოგიასთან და როგორც წესი ცდილობს, რომ დაუშვათ ხალხი როგორც ერთი ერთობა დაუპირისპიროთ გარკვეულ ელიტას, რომელსაც როგორც წესი, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ღირებულებები აქვს.
კავტონინო.
მე მოგესალმებით პოლიტიკში, მივესალმები მსმენელს. პირველ კითხვას გავცემდი პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ეროვნულია დღეს ჩვენი პოპულიზმი. გივი მახსენა, რომ ძირითადი ხაზები, რაც პოპულიზმს აქვს, ზოგადად პოპულიზმს და არა მხოლოდ საკუთრივ ქართულ პოპულიზმს, არის ძირითადად ანტილიბერალური და არა ანტიდემოკრატიული. შესაბამისად, ჩვენთან კონკრეტულად ქართული პოპულიზმის შემთხვევაში, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებრივ სპექტრში, ეს ანტილიბერალური, გამოკვეთილად ანტილიბერალური რიტორიკა ნამდვილად იგივდება ეროვნულ მოტივებთან, ეროვნულობასთან. რაც არის ერთგვარი საფრთხე ზუსტად ერთმანეთთან გაიგივება ეროვნულისა და ანტილიბერალურისა ქართულ პოპულისტურ ნარატივში. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ემსგავსება ეს ორივე მომენტი, ორივე ტოლობის ნიშანი, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, საპარლამენტო, არასაპარლამენტო პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებრივ მოძრაობებში, სამოქალაქო მოძრაობებში, რომლებიც ბოლო დაახლოებით 7-8 წელია, რაც აქტიურად გამოჩნდა ქართულ სივრცეში.
ხო, უფრო აღიქმება ხოლმე, აუკაცრავად და გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით, გვაქვს ისევ ლაივის სიგნალი, თუ შეიძლება ბანო მერაბიშვილის ციხიდან გამოსვლის
ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა
ის განცხადებას გთავაზობთ ახლა.
გაქრის უიმედობა, ახალგაზრდობას მიესწრეს პერსპექტივა, ადამიანებს დასახმება და ღირსეული კერფასი, მოხუცებს კი ღირსეული კერფასი.
ბატონო, პარტია
ღირსეული, ბატონო, ის თავი
ბატონო.
ჩვენ აუცილებლად დავიმარჯვებთ.
ბატონო, ვისთან ერთად
გუნდი გვიჭრას?
ბატონო, ვისთან ერთად იქნებით?
ის ბოლომდე. მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ამ ხელისუფლების დარჩობის მერე აემციკის კარები ქართულ გაიგება. და ყველა ის პოლიტპატრიმარი, რომელიც ამ ციხეში ძინავს, მე ვამბობ, რომ ვინც მე ვიცი, ვინც ამ ციფრში ის ყველა არის პოლიტიკი მაგ.
ვინ მაგალი?
ყველა ვინ?
ბატონოვანო, რა სეტყვით მიხელ სააკაშვილს? ბატონოვანო, ხომ არ გამოეხმაურებოდით მის განცხადებას? ბატონოვანო, მიხელ სააკაშვილმა გირჩიათ რომ დაისვენოთ. თქვენ რას ფიქრობთ? ბატონოვანო, თუ შეიძლება გვითხარით, მიხელ სააკაშვილს რა გვეთქვით? ბატონოვანო,
ბანკში აპირებ გაერთიანებას. ხო, ყველაფერს გავაკეთებ ფინისანტის შემდეგ გაერთიანებს. პოლიციის მისცება არ არის. აღჭერ ნობა. გამომჯობელებს მათ სოციალური მდგომარეობა. და ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესიის ადამიანებისათვის. საქართველოს საპორტ აქვს. არა, ერთი კაცის და ერთი პარტიის.
ვიცი ბანა
და ვისთან ბატონოვანო მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით რას გვეთქვით ბატონოვანო გადაწყვეტილების მიღებისას თუ დაითვალისწინებთ ის ბოლო განცხადებას ბატონოვანო მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე ის ბოლო განცხადებას გაითვალისწინებთ თუ არა
ბატონოვანო თქვენ წინააღმდეგ ერთხელ ბატონოვანო თქვენ წინააღმდეგ ერთხელ ანდრომდეს წარმოებაში
ხომ რა პოლიტიკა დაასრულოთ პოლიტიკა ბატონოვანო გვიპასუხეთ მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით
თუ ვისთან რომელ ვისთან ჯერ ერთი მინდა გითხრათ რომ მე ძალიან მახარებს რომ ფაქტიკულად მთელი ოპოზიცია საქართველოსი არის ერთიანი და მე ვფიქრობ რომ ამ ერთიანობით ჩვენ დავამარცხებთ ბევრად არსებულ რეჟიმს
კონკრეტული პარტიის ლიგებიდან
პარტიასთან დაკავშირებით თქვენ იცით რომ მე აქამდე განცხადებებს არ ვაკეთებ
დღეს რას გვეთქვა?
იმიტომ რომ მე ვიყავ იზოლაციაში. ვიყავი.
ისწრებული
ადმინისტრაციულ პროცესებს.
ხელი მტკივა.
დაქელა გამომდინარე. ამერა გამოთხოვდი. როგორც აქამდე მე ვერ ვაკეთებდი. ჩემს განცხადებებს ასევე დღეს არ შემიძლია მე განცხადება გავაკეთებინ, იმიტომ რომ ამ ხუთ წუთში რაც მე გამოველი საკინან ჯერჯერობით
ხო მაგრამ სააკაშვილის გვერდით ხედავთ თავს ბატონოვანო სააკაშვილის გვერდით ხედავთ თქვენ თავს ისე ბატონოვანო იქნებ გვიპასუხოთ
ბატონოვანო ბატონოვანო იმაზე რაც როგორ თქვენი თანაგუნდელები სხვადასხვა პარტიაში იბრძვიან დღეს
ჩემი უახლოესი მეგობრები და მათ შორის თანამებრძოლები თანაპარტიელები ჩემ და სამწუხაროდ დღეს სხვადასხვა პარტიაში არიან როგორც ერთ ისე მეორე პარტიაში მე რა თქმა უნდა ყველა მათგან შევხვდები.
სააკაშვილთან შევხვდები
ბატონო. დავეცნობი. და თუ საჭირო გახდება მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ამ დასწრებს გავაკეთე. მე მჭირდება გარკვეული დრო და მე გაძლევ თქვენ ჟურნალისტებს როლში გარანტიას, რომ ყველა შეკითხვაზე იქნება პასუხი გაცემული.
სასამართლოსგან რას ელოდებით ბატონოვანო?
მე აუცილებლად შემ პოლიტიკურ მე გითხარით რომ აქტიურ მოძრაობას ჩავერთვა ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, ხოლო კონკრეტულად აგეგმებინა ვისთან ერთად. დავაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა, მთელ ოპოზიციასთან ერთად, მაგრამ კონკრეტულად დემოკრატიაში ამასაც დაკავშირებით.
მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობას ბატონოვანო.
ბატონოვანო,
გამატარო, რა გამატარო? ალიდორი.
თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საპატიმრო დატოვა. პირველი კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა საპრობლემო
ეს იყო ჩართვა ჩემი კოლეგები გვერდებოდნენ ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის მიმდებარე ტერიტორიიდან საპატიმრო დატოვა საქართველოს ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა 6 წელი და 9 თვე იმყოფებოდა ის პატიმრობაში ის დააკავეს 2013 წლის 21 მაისს საბიუჯეტო სახსრების მითვისება გაფლანგვის და ამორჩეულის მოსყიდვის ბრალდებით მოგვიანებით ასევე ბრალი წაუყენეს ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების 2011 წლის 26 მაისის აქციის და სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეებზე უფლებამოსილების გადამეტების გამო. 2014 წელს ცნო სასამართლომ ყველა ამ საქმეზე დამნაშავედ ვანო მერაბიშვილი. ის გამოვიდა ყველაზე დიდი ინტერესი რის მიმართაც იყო, ეს არის მისი არჩევანი, რისთვისაც ის, როგორც აცხადებს, ასეთი ტიპის განცხადებისთვის დღეს მზად არ არის, რადგან იზოლაციაში ვიმყოფებოდი და არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი თუ რომელ პარტიას შეუერთება ან შეუერთება თუ არა. ერთი იყო კიდევ მან აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემი მეგობრები და თანაგუნდელები სხვადასხვა პარტიაში არიანო, იგულისხმა თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა ორ პარტიად და თქვა, რომ ყოველას შეხვდება, იყო ინტერესი შეხვდება თუ არა ის მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ ამაზე მას პასუხი არ გაუცია. შეხვდები ყოველას, მოუსმენ, თუ საჭირო გახდება მივიღებ გადაწყვეტილებას და დრო დამჭირდება ამისთვისო, აცხადებს ვანო მერაბიშვილი, რომ ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ შემდეგ გაცნობოთ. მახარებს, რომ ოპოზიცია არის ერთიანი და ამით დავამარცხებ დღევანდელ რეჟიმსო, რამდენჯერმე კომან გააკეთა მან ეს განცხადება რეჟიმის დამარცხებაზე, დღევანდელი ხელისუფლების წასვლაზე. ყველაფერს გავაკეთებო, ასე ვთქვა, რომ პოლიციის ღირსება ნდობა აღდგეს და გაუმჯობესდეს მათი მდგომარეობა და საქართველოსი ყველასთვის ღირსეული ცხოვრება გახდეს შესაძლებელიო. და ასევე კიდევ ერთი წლის ბოლოს ხელისუფლების დამხობის მერეო თქვა მან, на ту дамарцхების მე მგონი დამხობის იყო, ეს ვინიშნავდი ხელით, ბოდიშს ვიხდით უზუსტობას უშვებ. ამ ციხის კარი გაიღებაო, ეს კი ნამდვილად თქვა, და ვინც ამ ციხეში ზის, პოლიტპატიმრები არიან და ყველანი დატოვებენ ციხესო. ეს არის პირველი განცხადებები ვანო მერაბიშვილის, ბუნებრივია, ასე თქვა, ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და ესეთ კაფიო პასუხებს ამ ეტაპზე ციხის კართან არელოდა ალბათ ბევრი, მაგრამ ინტერესი არის ამის მიმართ და როგორც ჩანს მას საკმაოდ მალე მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება. ყოველ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებამდე კი ნამდვილად დიდი, ასე ვთქვათ, ინტერესის ამ თვალსაზრისით პრესის ქვეშ იქნება. ვაგრძელებს გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, ვაგრძელებს სტუმრებთან ერთად და ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ქართულ პოლიტიკაზე და ერთ ისეთ მნიშვნელოვან ფენომენზე, როგორიც არის პოპულიზმი. არ არის, ესე ვთქვათ, უნიკალური საქართველო ამ თვალსაზრისით, პოპულიზმი არის თელსოფლიოში და ახლა სწორედ იმაზე ვლაპარაკობ, თუ რა არის ეს, როგორი გამოვლინება აქვს მას კონკრეტულად საქართველოში და რა შეიძლება მან დააზიანოს, ან რა შეიძლება მან ხელი შეუწყოს. ზოგადად მაინც აღქმის თვალსაზრისით პოპულიზმი არის რაღაც უფრო უარყოფითად აღიქმება, რაღაც, როგორ ვთქვა, ჩემთვის ასეა, დიდად არაფრის მაქნისად, არაფრის მომტანად, ნაკლებად უკავშირდება საქმეს და ესეთ არსებით მნიშვნელოვან მიზნებს, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის იყოს სასარგებლო, ქვეყნისთვის იყოს სასარგებლო და ძირითადად უკავშირდება იმას, რა ისე თქვა, ქმედებას, იქნება ეს განცხადებას პოლიტიკოსების, რითაც ისინი ცდილობენ მაქსიმალური ყურადღება მიიპყრონ, მაქსიმალური მხარდაჭერა მოიპოვონ და სწორედ რასაც თქვენ ხსნიდით, ახლა დააპირისპირონ, თქვა, ხალხი ელიტას, სხვადასხვა ტიპის ელიტა, შეიძლება იყოს პოლიტიკური, იქნება თუ ბიზნეს ელიტა, და აი ამ დაპირისპირებაზე, რომელიც პოტენციურად არსებობს ისედაც, ხო, თქვა, გარკვეული განწყობები, ამაზე ითამაშონ, ასე თქვა, და მიაღწიონ თავის თავიანთ პოლიტიკურ მიზანს, რაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში მოქალაქეების თუ ქვეყნის ინტერესებთან, არსებით ინტერესებთან, რაც არის განვითარება, ეკონომიკური დემოკრატიის განვითარება, ქვეყნის წინსვლა, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. შეიძლება პირიქით ხელსაც კი უშლიდეს.
აბსოლუტურად.
და დიდად არ დაეძებდნენ, თქვა, ამ მიზნების, თქვა, ხელი შეშლას. ან პირიქით ამოცანაც იყოს ასეთი.
აბსოლუტურად მართ, სწორად აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ისეთი დატვირთვა აქვს ხოლმე, როგორც წესი პოპულიზმს, როცა ადამიანები იყენებენ, როგორც წესი ამას დატვირთვა აქვს იმგვარი, რომ ამას აქვს რაღაც ნორმატიული, ესე ვთქვათ, კონოტაცია, რომ ეს არის ცუდი თავისთავად, ანუ პოპულიზმი, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად დაუშვათ თუნდაც ემოციებზე თამაში, უბრალოდ ხალხზე აპელირება და ასე შემდეგ. თუმცა, ანუ ეს წინააღმდეგობაში მოდის, პოპულიზმის ამგვარი გაგება წინააღმდეგობაში მოდის იმ ტენდენციებთან, რაც დღეს არსებობს და უშვებს სოფლიოში, მაგალითად, აი თუ შევადარებთ მაგალითად სალვინის იტალიაში, ან ორბანს, ან ლეპენს, ან ტრამპს, ისინი არ არიან იმ გაგებით პოპულისტები, რომ დავუშვათ წინასაარჩევნო დაპირებებს იძლევიან და უბრალოდ უნდათ, რომ ხალხის მასა, ესე ვთქვათ, მოიზიდონ. მათი მთავარი კომპონენტი, რაც განსაზღვრავს მათ როგორც პოპულისტებს, არის ის, რომ ისინი ახდენენ პოლარიზებას ერთხელ ხალხსა და მეორე ხელ ელიტას შორის. Და როგორც წესი ეს ხალხის აი პოლარიზება მიმდინარეობს ლიბერალური და უშუალოდ რაღაცა პრაქტიკების, ლიბერალური ღირებულებების შედარებით, ასე ვთქვათ, დანგრევის ხარჯზე. Და სწორედ ეს ხდის პრობლემურს პოპულიზმის ინგაგებით, აგაგებითაც ჩვენ ვიყენებთ დაუშვათ აი ამ ორ კლევაში. თუმცა მართალი ბრძანდებით, რომ დაუშვათ პოპულიზმი გამოიყენება საქართველოსში, როგორც ეს ფუჭი, ესე ვთქვათ, რაღაც დემაგოგიის მსგავსი დაუშვათ ტერმინი არის, სადაც ადამიანები უბრალოდ აპელებენ დაუშვათ ემოციებზე, უბრალოდ ოღონდ ესე ვთქვათ, მოიგონ აღორჩევლის გული და ასე შემდეგ.
თქვენ იკვლევთ ამ საკითხებს, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსები გიბი სილაგაძე და ნინო სამხარაძე არიან ჩვენი სტუმრები. თქვენ იკვლევთ ამ მოვლენებს, პროცესებს, პოპულიზმს კონკრეტულად როგორც ფენომენს საქართველოში, როგორ არის ის, როგორ ხორციელდება ის. თქვენი დაკვირვებით არის თუ არა მნიშვნელოვანი თავად საზოგადოების მდგომარეობა? ყველა თვალსაზრისით გულისხმობთ მდგომარეობას, იქნება სოციალურ ეკონომიკური, რადგან ევროპა და არა მხოლოდ განვითარებული დასავლეთის მაგალითები მოყავთ. და ესეც განაპირობებს თუ არა პოპულიზმის ფორმებს, შინაარს, მიზნებს ქვეყნების დამიხედვით. სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობა, რომელიც განაპირობებს თავისთავად ინტერესებს, მოქალაქის პირველად ინტერესებს და ასევე გარკვეულ ემოციურ ფონს და აღქმებს მისას სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენის.
კი, აუცილებლად ჩვენი ქვეყანა
ის სტადამი. აი, რა მუშაობს ჩვენთან, აი თქვენ რადგან იკვლიეთ ეს, მაინტერესებს.
საქართველოს და ქართული პოპულიზმი სწორედ ამით გამოირჩევა, რომ არის ზუსტად ორიენტირებული იმასებზე, რომლებსაც არ აქვთ წვდომა, ან ვერ აქვთ წვდომა განათლების იმ კომპონენტებზე, რომლებიც თქვა წარმოშობს ლიბერალურ, ტოლერანტულ, პროგრესულ ღირებულებებს საზოგადოებაში. შესაბამისად, აქვე აუცილებლად უნდა გაუსვა ერთ განსხვავებას ხაზი, რაც განსხვავებს ქართულ პოპულიზმს დასავლურისგან, რომ ჩვენთან პოლიტიკურ სპექტრში რა თქმა უნდა არსებობს პოპულიზმი, ეს ჩანს ჩვენს კვლევებშიც, თუმცა ძალიან დიდი მასით არის წარმოდგენილი სამოქალაქო მობილიზების თვალსაზრისით. აი, როდესაც მაგალითად ხდება უბრალოდ ხალხის შეკრება არაოფიციალურად, არაინსტიტუციონალურად, რაღაცის კონტროლის მიზნით, მაგალითად ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის კონტროლის მიზნით, რომელსაც არ აქვს არანაირი ინსტიტუციონალური სახე, ამას აკეთებენ უბრალოდ ადამიანები, იყრიბებიან პირობითად ვაკის პარკში და მერე იწყებენ რაღაცა სამოქალაქო პატრულირებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც არ აქვს ესეთი პოლიტიკური სახე. ეს არის ზუსტად ამ საზოგადოებებზე, სამოქალაქო პირებზე, აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სამოქალაქო პირებზე ორიენტირებული გათვლები. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ნაკლებობა ანტილიბერალური განწყობებისა, მენტალიტეტისა და ასე შემდეგ ლიბერალური ბოდიში განწყობებისა წარმოშობს ზუსტად იმას, რომ ძალიან კარგი მოწყვლადი ჯგუფი აქვს ხელში აი ასეთ ძალებს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამას ემატება რაღაცა საფრთხეები, აი საფრთხეზე ორიენტირებული რიტორიკა, რომ აი ჩვენ უნდა გვეშინოდეს პირობითად ისლამის, პირობითად რაღაცა იმიგრაციის, რომელიც აუცილებლად თან აღმოსავლეთიდან არის. აუცილებლად ირანელების, კი, რომელთან რა ვიცი, სავიზო რეჟიმის შემოღებაზეც კი იყო ხო საუბარი. აქ საქართველოში მაგალითად ძალადობების კლასიფიკაცია როცა ხდება, რომ ირანელმა ვიღაც სცემა, ირანელმა ეს გააკეთა. აი აქედან გამომდინარე ეს ემოციურ ველზე იმ საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელსაც ობიექტურობის მომენტი აქვს ნაკლებად და არის აი ზუსტად ამ ეროვნული პატრიოტული მოტივებით გაჟღენთილი, ნაკლებად დაფუძნებული მაგალითად ფაქტებზე, რიცხვებზე, კვლევებზე, არ ვიცი, სკოლის დონეზე მინიმუმ რაღაცა ინფორმაციებზე, ისტორიულ წყაროების, არ ვიცი, გაყალბება არ მინდა დავარქვა, მაგრამ რაღაცა ინტერპრეტაციებზე, რომლებიც შეიძლება ასევე ზრდიდეს აი ამ ტემპერატურას საზოგადოებაში, აი ამას ძალიან კარგად იყენებს დაინტერესებული პირი, ნებისმიერი, ძალიან ბევრია თან, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, აი ძალიან ძნელია გამოყოფა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა იყენებს? ვიცით,
კი,
მეტნაკლებად
ყველა. ჩვენ შეიძლება გამონაკლისები, აი ხო, ერთი ორი პოპულისტი აქტორი შეიძლება გამოყოთ, რომელიც მაინც და მაინც ამ ველზე არ გადის. განსაკუთრებით ეს ეხება ალბათ პოლიტიკურ სპექტრში წარმოდგენილ პოპულისტებს, იმიტომ რომ მათ ასევე სჭირდებათ სხვა ხმებიც, ხო? მათ ისინი უკვე ხმე ელექტორატზე არიან ორიენტირებული და არა თქვა უბრალოდ მასების მობილიზაციაზე. აქედან გამომდინარე, აი მაგალითად თუ შენ გჭირდება პირობითად ჯავახეთში მცხოვრების სომხების ან აზერბაიჯანელების ხმები, პირობითა ჩვენ კონკრეტულ კლუბებში ყოველ შემთხვევაში ხაზგასმულია ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი როგორც პოპულისტური აქტორები პოლიტიკურ სპექტრზე. რა თქმა უნდა, ისინი უფრთხილდებიან ამ თემას, სასერო დავარქვათ, ეს არნიშნავს, რომ მათი რიტორიკიდან ამორიცხულია ეს ნაწილი, აი ანტიიმიგრაცია, ნატივიზმი. თუმცა ისინი მაინც უფრთხილდებიან. ბევრად რადიკალურები არიან ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი მოძრაობები, სამოქალაქო გაერთიანებები, რომლებსაც არ აქვთ თქვა ჯერჯერობით ხოლმადებულება, რომ ხმებში ასახონ თავიანთი მხარდაჭერა.
აი, რადიკალიზმი ახსენეთ და ბატონო გივი თქვენ მინდა კითხოთ, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და პოპულიზმზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ, ამაზე ხარჯავენ დროს, რესურსს, იკოლებენ ამ საკითხს, არამხოლოდ, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ამაზე ვლაპარაკობთ, რადგან კიდევ უფრო აქტუალურდება ხოლმე აქტიურ უფრო პოლიტიკურ ფაზებში ეს საკითხი. რადიკალიზმის თვალსაზრისით განსხვავდება თუ არა პოპულიზმი საქართველოში და დასავლეთში? და რა ნიადაგი უწყობს ხოლმე ამას ხელს? ნაწილობრივ ქალბატონო ინო ბრძანა კიდეც.
Ну, радикализмის თვალსაზრისით ზოგადად პოპულიზმისთვის დამახასიათებელია რადიკალიზმი, ანუ რეალურად ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, სვეტი პოპულიზმის არის ის, რომ რაც აი აპელირება ხალხის ნებაზე და ამ ხალხის ნების სახელით დაუშვოთ უნდა გახორციელდეს, თუნდაც დაუშვოთ გარკვეული ტიპის პოლიტიკა, რომელიც მაგალითად შეიძლება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს რაღაც შემთხვევაში. აი ამის მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ ახლო წარსულში მოვიძიოთ, მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც ფილმის ჩვენება გადიოდა და უბრალოდ ადამიანებს იყო განცხადებები, რომ ამ ადამიანებს არ უნდა მიუცეთ ჩვენ უფლება, მაგალითად, რომ ეს ფილმი ნახონ ან გაუშვან დაუშვათ თბილისის ცენტრში. ასევე იყო დაუშვათ კონტრდემონსტრაციები, გახსოვთ, სადაც იგივე ტიპის დაუშვათ განცხადებები შეგვიძლია ვიპოვნოთ, სადაც მაგალითად არ შეუძლიათ იმ ადამიანებს, ან შეგვიძლია ეს დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ იმ ადამიანებს ეკრძალებათ, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული უფლებით სარგებლობა, მაგალითად გამოხატვის ან შეკრების უფლებით სარგებლობა.
უნიშნავთ ლგბტ აქტივისტების თუ მხარდამჭერების უფლებადამცველების ასევე სულელობას, ხო, რომელიც მათ შეეზღუდათ და შემდეგ ვთქვათ მაინც განხორციელდა, მაგრამ ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ.
კი, ზუსტად ეს არის ეს დამახასიათებელი პოპულიზმისთვის, რომ ანუ ხალხის სახელით, ესე ვთქვათ, მაგიტომ არ არის ის ანტიდემოკრატიული, რომ ხალხის სახელზე აპელირებს, ანუ ხალხს ესე სურს, ხალხის სახელით, ანუ აი მაგალითად ქართველი კაცისთვის, ქართველი ადამიანისთვის, ესე ვთქვათ, მიუღებელია ის, რომ დაუშვათ 9 აპრილის მემორიალთან შეიკრიბნონ გარკვეული ორიენტაციის ადამიანები. დაუშვათ მოვიყვანეს ეს მაგალითი და სწორედ ამ ყველაფერს და ამ პოპულიზმის, ესე ვთქვათ, აღზევებას უფრო მეტ ინტენსიფიკაციას ხელს უწყობს ორი კრიზისი, ესე ვთქვათ, შეიძლება შევწყოს ორმა კრიზისმა. ერთი არის სოციო-ეკონომიკური კრიზისი, მაგალითად, როდესაც ეკონომიკური პირობების გაუარესება, ხოლო მეორე არის დაუშვათ იდენტობის კრიზისი. ჩვენ შემთხვევაში მემარჯვენე პოპულიზმის განაპირობებს სწორედ ეს იდენტობის კრიზისი. მაგალითად, წარმოგიდგენთ იმის შესახებ, როგორი არის ქართველი კაცი, მაგალითად, ან ქართველი ადამიანი, ან ქართველი ქალი. არის დაუშვათ შეიძლება იყოს სხვა და შეიძლება იყოს დაუშვათ გზნობის საფრთხეებს, თუნდაც რომელიც მომდინარეობს დასავლეთისგან, რომელიც მომდინარეობს დაუშვათ ეს ახლო აღმოსავლეთისგან, რომელიც ამ იდენტობას უქმნის საფრთხეს. და სწორედ აი ეს იდენტობის კრიზისი, სოციო-ეკონომიკური პირობები არის აი ეს დაუშვათ ეს ორი სვეტი, რომელიც ესე ვთქვათ ხელს უწყობს პოპულიზმის უფრო მეტად ესე ვთქვათ გავრცელებას და პოპულისტური რიტორიკის პოპულარიზაციას, ესე ვთქვათ.
თუმცა ლაპარაკობთ იდენტობისთვის საფრთხეზე, მაგალითად იგივე ალბათ აქ ჩვენ გულისხმობთ აღქმას,
როცა
ჩვენ ამას ვთვლით საფრთხედ, საზოგადოება, ხო? და არა რეალურ საფრთხეზე.
რა თქმა უნდა, მე ვაბა პოპულისტი, ანუ ეს აქტორები როგორ განსაზღვრავენ ამას, ეს არის ობიექტური რეალობა,
ანუ დავაზუსტე, რადგან ხო
ეს არის ინტერპრეტაცია, დიახ.
ზარი გვაქვს ეთერში 2983327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გაბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი მაგალითად პოპულიზმსაც ხო დამახასიათებელი არის უკიდურესი მემარჯვენეობა და უკიდურესი მემარცხენეობა, მაგრამ ამისათვის ხო საბუნებო მხოლოდ აპოზიციაზე არ არის, ანუ დამოკიდებულია ეს ქვეყანაში არსებული ვითარებაზე, განაპირობებს.
დიახ.
განსაკუთრებით მემარცხენეობას იწვევს მაგალითად თქვა სხვა დღესაც ეროვნული ქვეყნიში ეროვნული ვითარება მდგომარეობა როგორ არის და თუ ახლა მას ავიღებ თქვა მაგალითად ევროპაში, მაგალითად განსაკუთრებით განვიცვე თქვა მაგალითად ეგეთ იმიგრანტების ნაკადის მიწვდომა, რომელსაც ეს გამოიხსენა თქვა საფრანგეთში მარი ლიპენ, მაგრამ გერმანიაშიც არის განსაკუთრებით თვითონ ინგლისში და სხვა და მაგრამ აი საქართველოს შემთხვევაში ხო ყოველთან მხოლოდ აი ლიბერალიზმის გადავაბროთ ლიბერალიზმი კი გასაგებია კლასიკური ლიბერალიზმი მაგრამ აი თანამედროვე ლიბერალიზმი ხო ეს თვით ევროპისათვისაც მიუღებელი არის იქაც ხო ამ ლიბერალიზმს უკავშირდებიან და ლიბერალ ვეგეტარიანელებს უწოდებენ მათ ხო თვითონ კონსერვატორი ეს ტრადიცია
და რა მოხდა ჩვენც რომ დამოპირისპირდეთ აი ეს არის
არა, უნდა დაუფირეს, მაგრამ მათ უნდა წინააღმდეგეს, ერთად რაღაც ისე ცვალს მო ძალად თავს მოხვეული როდესაც ხდება. აი, როდესაც კი ახლა იყოთ მაგალითად, მენტალიტეტს ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერი ის რაც დასავლეთში არის, თვითონ ევროპაშია, მაგალითად, ჩრდილოეთ ევროპისათვის მისაღები სამხრეთ ევროპისათვის არ არის მისაღები. იქაც არის დიდი და დაკისრა უნგრეთის მაგალითად, ბოთან და სხვა ქვეყნების მაგალითად. აი, საქართველოსში თვითონ ხდება საცდელი ობიექტი და განსაკუთრებით აი როდესაც ხდება ეს პოპულიზმი, მათ პოპულიზმობას აწერენ თვითონ უარყოფით იმათ კონტექსტში მოიხსენიებენ აი ესეთ ხალხს. აი ეს არის მიუღები, როდესაც კაცი გამოიჩენს ეროვნულ ინტერესსაც და მას უწოდებ პოპულიზმს. კი მართალი თვითონ სახელის მოსაყვიჭად იყენებს ამ რადიკალიზმს, მაგრამ ქვეყნისათვის უკეთესია და
ასე თვლით გასაგებია. დიდი მადლობა ამ პოზიციის გაზიარებისთვის. არც თუ მოულოდნელი, ბუნებრივია ამ ტიპის პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, გასაგებია რაც იყო თქვა.
ეს საკმაოდ საინტერესო აღნიშნა რომ მემარცხენე და მემარჯვენე პოპულიზმი ზოგადად განსხვავდება და სწორედ ამის მომენტოდა რომ აი ეს იდენტობის აღქმული საფრთხე იდენტობის მიმართ განაპირობებს ამ მეტწილად მემარჯვენე პოპულიზმს. მაგალითად თუნდაც ეს ლეპენი ახსენა. იქაც არის ეს დაუშვათავად მიგრანტების მიმართ ეს იდენტობის საფრთხის ესე ვთქვათ შეგრძნება და ზუსტად ეს თავსმოხვეული ეს ტერმინები ზუსტად ეს არის პოპულიზმი ამას ამბობს. ჩვენ თავს გვახოვენ და უშოთ რაღაცა გარკვეული ლიბერალური იდეოლოგიას, როდესაც ეგრეთ წოდებული ხალხი არ არის ამ ღირებულებებით აღჭურვილი.
ხო, მე ერთ მეორე ნაწილს გავუსვამდი უბრალოდ ხას უკვე, როდესაც პათოსი იყო ესეთი, რომ როდესაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდის ადამიანი და რატომ ვუწოდებთ მას პოპულიზმს და აშკარად ჩვენი მაყურებელი პოპულიზმს უარყოფით ნეგატიურ კონტექსტში აღიქვამს ასევე. აქ არის ერთი ნიუანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და ჩვენც უკვე ვახსენეთ ეს ტერმინი ჩვენი საუბრის განმავლობაში. ამ ყველაფრის რადიკალიზაცია რა დონეზე ხდება, რა ფორმებით ხდება, რა ვის წინააღმდეგ ხდება, მერე რა შედეგებს იწვევს. აი ეს რადიკალიზაციის ხარისხია აქ ალბათ ხაზგასასმელი და არა ვთქვათ მაინცამაინც ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლა ვიღაცის მიერ ლიბერალიზმის
მიერ.
კი, ანუ აქ ეს არის მთავარი გამოწვევა და არა ის, რომ ვთქვათ ჩვენ ვებრძოლოთ პირობითად ეროვნული ღირებულებების გამჟღერებელ ძალებს. აი ეს რადიკალიზაციის ხარისხი აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ზოგადად რადიკალური მიდგომები ახლა არ გამოჩენილა, აგერ 2017-ში, 2016-ში, 2012-ში არ გამოჩენილა, მანამდეც იყო, ყოველთვის იყო. უბრალოდ ამან ახლა ფორმები შეიცვალა, რაღაცა უფრო მასებში გადმოვიდა, ორგანიზაციებში გადმოვიდა. გადმოვიდა უფრო და ამან ხელი შეუწყო მედიის ამას ხელი შეუწყო მედიის განვითარებამაც, აი სოციალურ მედიაში. თქვენ რომ სოციალურ მედიის შესახებ დადებულ კვლევებს შეხედოთ ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციების კოლეგა მკვლევრების მიერ, აიქ ძალიან კარგად დაინახავთ არა დისკუსიის ხარისხს, არამედ აგრესიის ხარისხს. აქ ეს არის მთავარი, ალბათ, რითაც უპასუხებდი ჩვენს მაყურებელს და არა ვთქვათ ის, რომ პოპულისტები ვუწოდოთ, ამ პოპულიზმის კრიტერიუმი მოკლედ ცოტა სხვა.
ხო, არა მხოლოდ თვალსვავლებთ ჩვენ გვილაპარაკია კიდე ამ კვლევებზე, არაერთ კვლევაზე ამ ეთერებში. დილამშვიდობის გისმენთ, ზარი გვაქვს ეთერში. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენ სტუმრებს და მე მგონი აქ რაღაც ზღარი უნდა იყოს არსებული ლოგიკიდან. იმიტომ რომ როდესაც საქართველო არის პატარა სახელმწიფო, რომელმაც 100 წლის განმავლობაში 50%-ზე მეტი ტერიტორია დაკარგა ოკუპაციის სახით, ხო? რამდენიც რუსეთს აქვს აღებული, იმდენი აქვს თურქეთს. და კიდე სხვათან მეზობლებს და ჩვენ შევდივართ ველური საბაზრო ეკონომიკის წესები ვართ ღირებულებებში, ჩვენ ამერიკაშავი ვერ ჩავისხავთ მთელი სოფლის კონგლომერატს ამ პატარა დარჩენილ ტერიტორიაზე, ვერც რუსეთივით ვერ ჩავისხავთ ჩვენ იმ კონტინენტის მოსახლეთა კონგლომერატ, რომელსაც უზარმაზარი ტერიტორიები გააჩნია. არა მე ჩვენი სერი ვართ უკვე, რომლებიც ვართ მომაკვდავი ერედის ქვეყნების ხუთეულში პირველ მეორე ადგილზე დღევანდელი უნიაფუსეთ უნდა ხელისუფლების გადაწყვეტილი. და მე მგონია, როცა ადამიანი ხასს უსმევს თვით გადარჩენის საშუალებას კულტურაში, მეცნიერებაში, ღირებულებებში, თუ ის არ არის აგებული მხოლოდ და მხოლოდ იაფასიან პიერზე, ვისაც პროგრამა არ გააჩნია მისი, ამისი მაგალითები არ გააჩნია მსოფლიოში, თუ როგორ კეთებოდა პატარა სახელმწიფოებში, როგორ ინახავდნენ ისინი თავიან თავს, გინდათ ისრაელი რო აიღოთ ამის მაგალითად. ეს პოპულიზმი, ამის პოპულიზმა გამოცხადება არის დანაშაული ერისა და ღვთის წინაშე. პოპულიზმი არის ის, როცა ეძახენ ყველანი ციხეში. პოპულიზმი არის ის, როცა ეძახის პატრიოტთა ალიანსი ყველა ნაციონალები უნდა გავწყვიტოთ.
ეგეთ
პოპულიზმი რაც ეხება ენას, მამულ სარწმუნოებას, ღირებულებებს, დემოგრაფიას, ამისი პრაქტიკულად ამაზე თვალის დახუჭვა, ეს არის უკვე ტროლა ღალატი და ტრაგედია.
ჩვენ
ვცირდებით სახელმწიფოში, გამიგეთ? ო
კი ბატონო,
ისაჩი 50%
გვაქვს ტერიტორია. გავიგეთ, დიდი მადლობა გამეორებას რომ იწყებთ იქ ვაძლებ თავისუფლებას რომ შეგაწყვეტინოთ. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარკვეული შიშები საფრთხების აღქმა, რასაც ისტორიული საფუძველი აქვს, როგორც ჩვენელმა აღნიშნა, და თვით გადარჩენის, ასე ვთქვათ, ინსტინქტზე დაფუძნებული როგორც ხედვები, აღქმები, ასევე მოქმედებები, აქ ისევ მინდა რომ ვილაპარაკოთ ზღვარი ახსენა ხაზი, ვილაპარაკოთ იმაზე რა შემთხვევაში, რა პირობებში ხდება ეს საფრთხის შემცველი. რომ გავაგრძელოთ, აი ხალბატონ ნინო რაზეც ვილაპარაკობდა ცოტა ხნის წინ.
კი ბატონო, აი ზღვართან დაკავშირებით ერთი რამე მინდოდა აღმენიშნა.
ხო და ცოტა ეს პოპულიზმი ის არ ვიცი შეიძლება ბევრს გაახსენდა რაღაც ისე გამოდის ვინაა შენი სიმპათიური, ანუ არ არის აუცილებლად ხო ნეგატიურად აღიქმება მაინც, აკე რა დასტურებს ეს ზარიც.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ შევეცადეთ რომ ეს ნეგატიური ის ჩვენ იმაში არ გამოთარგმნილიყო, თუმცა ზღვართან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის გამიჯნოს ერთი მხრივ დაუშვათ კონსერვატიული ან რაღაცა ნაციონალისტური ღირებულებები პოპულიზმისგან. მიუხედავად იმისა რომ დღევანდელ დაუშვათ დასავლურ სივრცეში კონსერვატიზმი, ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გარკვეულწლად გადაეჯაჭვა ერთმანეთს, ესენი არ არის სინონიმები. ანუ პოპულიზმი თავისთავად აგულისხმობს კონსერვატიულ ნაციონალისტურ ღირებულებებს და არც პირიქით, არც ნაციონალისტური კონსერვატიული ღირებულებები გულისხმობს პოპულიზმს.
ხო, თავისთავად არა.
კი, ახლა ზუსტად აი აქ არის
ეს.
კი ბატონო, ანუ უბრალოდ აი ბავშვებს პოპულიზმის წინა ტალღა, რომელიც დაუშვათ 70-იან წლებში ლათინურ ამერიკაში იყო, ეს იყო საერთოდ ნაკლებად იყო ნაციონალიზმის და პოპულიზმის კომბინაცია. ეს უფრო იყო დაუშვათ სოციალიზმის და პოპულიზმის კომბინაცია. უბრალოდ დღეს ამ იდენტობის კრიზისის და გლობალიზაციის ფონზე, ასე ვთქვათ, ეს არის რაღაცა პასუხი, ესე ვთქვათ, აი ამ იდენტობის პრობლემებზე, ეგრეთ წოდებულ პრობლემებზე, სადაც კონსერვატიზმი, ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გარკვეულწილად რაღაცა ერთ ან გადაჯაჭული იდეოლოგია გახდა.
ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ავტონო მეუსალმები თქვენ სტუმარს. ოღონდ ჩემი კითხვა დაახლოებით ფინანსმენელის გავსი გამოა. მე მგონია ნებისმიერი პოპულიზმი თუ მას არ დახვდა ნოყიერი ნიადაგის საზოგადოებაში განწერულია. მე ესე ვფიქრობ რა და მე ხაი უბრალოდ მაინტერესებდა აი თქვათ მე ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე, თქვათ ნუ ვარ ეროვნებით ქართველი და აი განვიცდი იმას რომ თქვათ აი მსგავს უბრალოდ არ მინდა მსგავსად რომ აი გამიგია რომ სინგაპურში მკვიდრი მოსახლეობა არის სულ 10-15%. ისედაც პატარა ერია ჩემი და არ მინდა რომ ჩემი მკვიდრი მოსახლეობა ქართველები ამ მიწაზე ვიყოთ ძალიან ცოტანი, აი 10-15%. აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა. ანუ მე უკვე აპრიორში არაჯანსაღი განცდა მაქვს და თუ ეს ასეა, მაშინ რა გზას თავაზობ მე როგორც მოქალაქე აი ჩემი ცნობიერების გაუმჯობესების. მადლობა.
პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ გულწრფელობისთვის, ყოველთვის ვაფასებ ამას. არ აქვს მნიშვნელობა თქვათ რა პოზიციას, თქვათ რა შეფასებებს აკეთებთ. უპირველესად დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის, რომ გვისმენთ და გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ეს განაპირობებს ძალიან ჩვენი გადაცემის ხარისხს. შინაარს გულისხმობ და იმას რამდენად საინტერესო იქნება. ხედავთ როგორ დასვათ ამ ფრთხილად თან თავისი ისიც გაგვიზეარა ვთქვათ ის შიშიც აქვს და რასაც უფრთხის რას ეტყოდით?
საქმე არის ერთ საკითხში. სამივე ამ შემთხვევაში სამივე მსმენელი რომელსაც მოусმინეთ აბრალებს, ასე ვთქვათ, პოპულიზმს იმას, რომ ანტიპოპულისტები, ვთქვათ, შეიძლება იბრძოდნენ ეროვნების წინააღმდეგ, ნატნა, ამ რაღაცა ენის წინააღმდეგ, ავთენტური კულტურის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს არ არის ჩემი აზრით ოდნავ არასწორი აღქმა მათი მხრიდან იმისა, თუ რას ვეძახით ჩვენ პოპულისტ აქტორს. არ არის აუცილებელი, რომ პოპულისტი აქტორი იბრძოდეს მაინც და მაინც ენის დასაცავად, ეთნოსის დასაცავად და ასე შემდეგ. და პირიქით, არ არის აუცილებელი, რომ არაპოპულისტი აქტორი საერთოდ უგულუებელ ყოფდეს ენობრივ, რასობრივ და მსგავს საკითხებს. მთავარი აქ არის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე მგონი რაღაცა მსგავს პასუხს გავცემ ამ ბოლო ორ მსმენელსაც. მთავარი აქ არის რა ფორმებით და რა გათვლებით აკეთებს პოპულისტი აქტორი ამას, ხო, საბოლოო მიზანი რა არის. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი, რომ დავკარგეთ ტერიტორიები და მაგალითად რუსეთი ისეთივე ოკუპანტია როგორც თურქეთი და სხვათა შორის მიკვირს, რატომ არ ახსენეს აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ ბოლო დროს სწორედ ეს აზერბაიჯანული საზღვრის საკითხი, ხო,
კი ბატონო, დავით გარეჯის
საკმაოდ აქტუალური, კი. და აქედან გამომდინარე უკვე ჩანს იმის აღქმა, რომ ორი თუ სამი თუ რამდენიმე სხვადასხვა კონტექსტი ოკუპაციისა, ტერიტორიების გადანაწილებისა, წართმევისა თუ ასე შემდეგ, არის რაღაცა ერთ ქვაბში მოხარშული, ერთ კონტექსტში გააზრებული საზოგადოების მასების მიერ. აი სწორედ ამას გულისხმობდი მაშინ, როდესაც ვამბობდი, რომ აი კონკრეტულად მაგალითად ატყდება ცოტა ხანში ალბათ ყარსის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული პოლემიკა, რასაც საზოგადოება ალბათ დაუპირისპირებს, უფრო მეტად ზოგად შიშებს და არა მაგალითად კონკრეტულ არგუმენტებს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ყარსის ხელშეკრულებიდან მომავალ საფრთხეზე თუ პირიქით არასაფრთხეზე
ვიმსჯელოთ. არ ცალია და ხამის შესასწავლად და გასახსენებლად და სამეცადინოდ ვთქვათ, აი ჩაულებრივ სხვა, როგორც გვაქვს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანს, რომელსაც სულ სხვა პირველადი საჭიროებები აქვს და ესმის ეს. მოდი, ხო, ეს რაღაც
ძალია და არც აქვს იმის აღქმა, რომ უნდა ამ ტექსტებთან შეხება ქონდეს. სწორედ ამიტომ არიან ისინი ყველაზე მოწყვლადები ლიდერების მხრიდან. ანუ ეს ლიდერი იქნება პირობითად ვასაძე, პირობითად მარშის ლიდერები, ანუ ეს აქტორები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს კვლევაში მოყვანილი. აი პირობითად ეს ნეონაცისტური წარმონაქმნები, აი მათი რაღაცა ემოციური მიმართვები, ზოგადი მიმართვები, რომლებიც ზოგად განწყობას ქმნიან, რა თქმა უნდა ძალიან ადვილად მოქმედებს უკვე აი ეს ნიადაგი საზოგადოებაშიო. ძალიან კარგად ახსენა ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა, ნიადაგი თუ არ დახვდა პოპულიზმ საზოგადოებაში, ის განწირულია და ამ დროს ფაქტია, რომ ჩვენთან ეს ნიადაგი არსებობს.
ყველგან არის რაღაც ტიპის პოპულიზმის ნიადაგი, ხო, ესე ვთქვათ.
კი, აი დასკვნის სახით აუცილებლად უნდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ ყველასთვის ის, რომ პოპულიზმი, ანტიპოპულიზმი უბრალოდ არ არის მაინც და მაინც ეროვნებების წინააღმდეგ ბრძოლა, ან ენების, ეთნოსების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის უბრალოდ აი ანტილიბერალური, ანტიიმიგრაციული, ანტი აი ყველაფერი ანტის მიმართ, რაც კი დისკრიმინაციულია, აი ამის უბრალოდ დაფიქსირება ხაზგასმა, რომ ეს არის ნეგატიური.
კიდევ გველოდება ჩვენ მსმენელი, თუ მაყურებელი, არ ვიცი, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმრების შეფასებას მინდა გამოეხმაურო. პირველი რადიკალიზაციაზე, რაც აღნიშნეს, რომ მასებშია გადასული, ეგ აბსოლუტურად ეგრე არ არის. დაახლოებით 1% არის, ვინც მაგ ყველაფერს ქმნის და სურათს ქმნის ისეც, რომ აი მასებშია გადასული და მაგ 1% არის მედიაში, NGO-ებში, ყველგან და არავითარ შემთხვევაში მაგი ეგრე არ არის. და რაც შეეხება თვითონ ამ პოპულიზმის საფუძვლებს, საქართველოში ხო ყველაფერი დამახინჯებულია, აქაც უყურეთ როგორ არის პოპულიზმის საფუძველსაც ის მცირე ჯგუფი ქმნის და თვითონვე მერე ამ პოპულის რაღაცა კონკრეტულ რაღაცებს უკეთებენ პოპულიზმს და აი ვითომ ეს ხალხს აინტერესებს და მასებს აინტერესებს აი ამითი ფუთავს. რეალობა აი აბსოლუტურად სხვა არის. მოდით ესე ვთქვათ, რა თქვენ კონკრეტულად აი თქვენი რადიოც რაღაცის პოპულიზმს აკეთებს ახლა, აი თქვენ თვითონაც კარგად იცით და
რა რისას?
მოდი უფრო
არა არ რთული რომ აკეთებ, მაგრამ რისას ბძანეთ?
ლიბერალურ
ერთად გავიცინოთ. ბატონო, ბატონო.
ლიბერალურ პროპაგანდას არ ეწევი?
არაფრის პროპაგანდას არ ვეწევი, მაგრამ რახან ასე თulit ეს თქვენი ნება. ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ უფლებებზე.
ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მე უბრალოდ
თქვენ ასე აღიქვამთ და თქვენი ნება თქო, ანუ მე არ ვთვლი ასე თუ კი მე მეკითხები.
დიახ. ანუ მას საქართველოში აი 95 კიდე მეტი 98% რაღაც ფიქრობს რას მოწონს. რეალობა რეალურად დანარჩენი 2-3% ჭუაზეა ყველაფერი. ეს დანარჩენი ხო, აი დანარჩენი 98 ცხოვრობთ 2% ჭუაზე.
აი რატომ როგორ ფიქრობთ?
იმიტომ რომ ეს 2% არის აქტიური, მაგაც მაგენი არის მედიაში, პოლიტიკაში, NGO-ებში, ანუ ეგენი ხმნიან საერთო სურათს და დანარჩენი 98% ის დავდიორ სამსახურში არ გაინტერესებს ზედმეტი რაღაც არც იმის თავი გვაქვს რომ რაღაცა ყველაფერი წვლმანი ვაპროტესტოთ ის
მესმის
თქვენ წესები აი ამათი წესები ცხოვრობს დანარჩენი აი ეს აური
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის ძალიან დიდი მადლობა ა კითulis რომ პროპაგანდას ვეწავით, მაგრამ გვისმენთ და ამისთვის მადლობა პირველ რიგში და რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა რომ გვიზიარებთ. თქვენს აზრებს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთ მთავარი ხიბლი კიდევ ასეთი ეთერის პირდაპირ ძალიან ვაფასებ ამ კომუნიკაციას ჩვენს აუდიტორიასთან. რას უპასუხებდით ამ სმენელს? კარგი ანალიზი იყო იმისა, თქვათ რა როგორც ის ხედავს, თქვა, საინტერესო არის ეს ხედვა, პროცენტულად ასე ხედავს ხა ეს კოლებებზე არ ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი, ჩვენი ზარის ავტორი ამ შემთხვევაში. რას უპასუხებდით? არის გარკვეული კოლებები ამ მიმართულებით, საინტერესო, ჩვენ გვილაპარაკია ადრე ამ ეთერებშიც. და ნახსენები გაქვთ თქვენს ლიბერალურ აკადემიის და კლავიტი რესურსების ცენტრის კოლებას გულის ხოფერტობლებს. რა შეიძლება უთხრათ ახლა?
კი ბატონო,
მადლობა. კითხვა არ დაუსვამს, მაგრამ მინდა რომ გამოვეხმაუროთ, საინტერესოა.
კი, რეალურად კომენტარი იყო, რომელიც ნიშნავს, გულისხმობდა იმას, რომ ანუ ხალხში არ არის გავრცელებული ეს პოპულიზმი. რასაც თავისთავად კვლევა ჭირდება, რა თქმა უნდა, ანუ მაგალითად ჩემი და ნინოს შემდეგი ეტაპი კვლევის უცად მაგას გულისხმობს, რომ ანუ ეს ელიტის დონეზე დაუშვათ, პოლიტიკურ ელიტის დონეზე დადგენილი პოპულიზმი და კვლევა გადავიტანოთ და ვნახოთ, რამდენად ეს აისახება დაუშვათ მასებში. ზუსტად ეს არის ჩვენი კვლევის შემდეგი ნაწილი. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო წინასწარ, რომ მე ჩვენ პოპულიზმს არ ხვარობთ რაღაცა ნეგატიური დაუშვათ მნიშვნელობით. პოპულიზმი არის ეს, ვთქვათ, ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაცა ინსტრუმენტი, სოციალურ-მეცნიერებით ცნება, რომელსაც ვცდილობთ, რომ დაუშვათ დავადგინოთ, ვინ არის და ვინ არ არის პოპულისტი. და
ხო, მაგრამ რაღაც კომბინაციებში ის შეიძლება იყოს, ვთქვათ, საფრთხის შემცველი.
ლიბერალ დემოკრატიისათვის.
ხო, ხო, კი ბატონო.
და კიდევ ერთი საკითხი ის აღნიშნავს მინდოდა არის ის, რომ თავად ამ ბატონმა აღნიშნა, რომ მასებში არ არის პოპულიზმი, თუმცა თავად თქვა ისეთი რამ, მაგალითად, რომელიც შეგვიძლია ამოვიკითხოთ კლასიკურ დაუშვათ ეს დასავლურ პოპულისტ აქტორებში, მაგალითად ის, რომ ხალხის უმრავლესობა ფიქრობს სხვანაირად და გარკვეული ტიპის ელიტა, ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიები, პოლიტიკური წრეები, დაუშვათ ხალხს თავს ახვევენ ამ ლიბერალურ იდეოლოგიას. მე უბრალოდ აღწერ ამ შემთხვევაში სიტუაციას, როგორ ხდება ეს დაუშვათ სხვაგან და ანუ ეს შეიძლება აღვიქვათ იმათ, რომ ანუ ეს ეს არის ერთ-ერთი დაუშვათ გამოვლენა იმ პოპულიზმის, როგორი გაგებითაც პოპულიზმით პოპულისტი არის დაუშვათ ტრამპი და ასე ვთქვათ სხვა დასავლელი პოპულისტები. ანუ აი ეს დაპირისპირება
4 წუთი დაგრჩაო, გაითვალისწინეთ.
აი ეს დაპირისპირება დიახ, არის მოკლედ აი ეს ხალხის უმრავლესობასა და გარკვეული ტიპის ელიტას შორის არის აი ეს ცენტრალური ხაზი პოპულიზმის, იმ პოპულიზმის, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ კვლევაში.
ხო, რაც აღწერა, ხო ასე უცებ დაასრულეთ. რაც აღწერა სმენელმა, სწორედ ძალიან დიდი მადლობა ეს რაღაც იმპულსის მოცემისთვის. ხომ არ ქსურდათ გამოხმაურება?
ვის მოსაზრება? ხო, გივის პასუხი იყო დაახლოებით ის რისი აღწერაც მე მინდოდა და
არც არჩევნო წელია, თვეები რჩება არჩევნებამდე თუ იმ დროს ჩატარდა, როცა ეს დადგენილია დღეს, რაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში, მე ხებწობ გამახსენდა რაღაც ესეთი კატეგორიული რომ არ ვიყო ძალიან ერთი ორმა ახსენა პოლიტიკოსმა რომ რაღაც ადამიანი არჩევნები, მაგრამ ჯერ არცათი არაფერი არ ჩანს, არ მოჩანს ჰორიზონტზე. თვეები რჩება საპარლამენტო არჩევნებამდე, ჩვენ ვუყურებთ უკვე საკმაოდ ისეთ ტემპერატურა აწეულ პოლიტიკურ ასპარეს, აი იმ რაც მსმენელმა თქვა, იმ უმცირესობას ყოველ შემთხვევაში, ვინც ასპარეზზე და სცენაზე ასე ვთქვათ. და რაღაც რაღაცეები კიდევ უფრო გაცხელდება, რაღაც პროცესები. რის აი რა შეიძლება ვთქვა აი ამ ბოლო დარჩენილ რამოდენიმე წუთში ვუთხრა ჩვენს აუდიტორიას იმისთვის რომ უფრო მზად იყოს გარკვეული პროცესების მოვლენების აღქმისთვის რადგან ეს აღქმები მნიშვნელოვანია შემდეგ შეფასებისთვის და გადაწყვეტილების მიღებისთვის არჩევნების დღეს მისასვლელები ვართ იქამდე მაგრამ მაინც
ერთ სასაც ვიტყოდი რაც ჩემი აზრით სამწუხარო არის ის რომ 2018 წელს მოყოლებული გარკვეული და უშოთა ესე თქვა იდეოლოგიური განსხვავება პარტიების შორის ასე თქვა შეინიშნებოდა მაგალითად არსებობდა იქ გარკვეულწოდ რაღაცა ეკონომიკურად მემარჯვენე კირჩი იქ თაწმინდაზე და უშოთ რაღაც სოციალურ თემატიკაზე და დღესასაც ხედავთ ეს არის ის რომ რეალურად ეს არის ნაბიჯი უკან იმ გაგებით რომ ეს იდეოლოგიური განსხვავებებს მნიშვნელობა აღარ აქვს პოლიტიკური პარტიებისთვის რეალურად შეიქმნეს ერთ-ერთი გამიჯნავი ხაზი რეალურად დღეს არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. და ეს იდეოლოგიური განსხვავებები, რომლის ისედაც ჩანასახში იყო ეს ყველაფერი, ანუ არ იყო ეს იმგაგებით იდეოლოგიური განსხვავებები, როგორიც ხდება დაუშვათ დასავლეთ ევროპაში, ეს განსხვავებები რეალურად დღეს იმის გამო, რომ ეს თამაშის წესებზე დაისვა კითხვის ნიშნები, ანუ ჩვენ მივდივართ დემოკრატიის გზით თუ არა. ამის გამო ეს იდეოლოგიური განსხვავებები რეალურად წაიშალა, ესე ვთქვათ, და ერთადერთი გამიჯნავი ხაზი გაჩნდა ხელისუფლება დაპირისპირებული ოპოზიციასთან და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
ძირითადად ასეა, თუმცა მიდგომას ყავს გარკვეული ოპონენტები თვითონ ოპოზიციაშიც. ის ახმა მაღლა ვერ გაისმის, მაგრამ არის ხო, რომ თლად ასე ნუ შევერცდებით და ნუ ავიზილებით, იმიტომ რომ თქვა ის მიზანი გვაქვს ხელისუფლების დამარცხება, ქაბოტონინა.
ხო, მე რაც მინდოდა მეთქვა მოკლედ ამ არჩევნების კონტექსტთან დაკავშირებით არის ის, რომ სწორედ ახლა ხაზს გამოქვეყნდა ესტონეთის დაზვერვის სამსახურის სანგარიშიც, რომლის მიხედვითაც არის რაღაცა მცდელობები რუსული კვალი დღეს არ გვიხსენები ამ სამწუხარო დამსაუბარში, ესეც საინტერესო განსახილველი თემა ზოგადად, თუმცა ახლა ხ
იმ ფონს და იმ საფრთხეს მინდოდა სულ ვეღარდავა ეს ვინ იყენებს თქვა, რომ ეს აბსოლუტურად სხვის ინტერესებში შეიძლება აღმოჩნდეს, სხვის ხელში ინსტრუმენტები აღმოჩნდეს ან იყოს მისი ინსტრუმენტი საფუძველში ვეგისმე.
არ არის ყველა რადიკალური ჯგუფი და ყველა პოპულისტური აქტორი აუცილებლად რუსეთზე მიბმული, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც არაერთი კვლევა არსებობს, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი მიმართულებით მუშაობს რუსეთთან, რუსულ ფინანსებზე, რუსულ კავშირებზე. აქედან გამომდინარე, მე ვუსურვებდი ჩვენს ამომრჩეველს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ბევრად მეტი ყურადღება მიაქციოს აი ამ პოტენციურ საფრთხეს, ამის მიხედვით მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებშიც მონაწილეობა, იმ სამოქალაქო აქტივიზმი აბსოლუტურად ჩვეული რეჟიმი გახდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამავე დროს ხმისმიცემის პროცესში გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია, რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება ამომრჩეველმაც, პოლიტიკურ აქტორებმაც, გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმაც და ეს ფაქტორი ხო არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი.
რუსეთის ფაქტორზე ბევრს ვილაპარაკებთ კიდევ და ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა აუცილებლად გააქტიურდება არჩევნების მოახლოების კვალობაზე. არასდროს არის პასიური, მაგრამ ძალიან თვალსაჩინო ხდება ხოლმე შემდეგ უკვე სრულიად დაუფარავით. ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ პროპაგანდას არა, მაგრამ ამ ტიპის საუბრებს და მსჯელობებს გპირდებით ნამდვილად. ჩვენ სტუმრებთან, მომავალ სტუმრებთან ერთად შეიძლება კიდევ ამ პერიოდში შევხვდეთ ჩვენს ერთმანეთს. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზანებისთვის. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. გეტყვით, რითაც დაიწყეთ გადაცემა. დღეს მთავარი ამბავი ეს არის დღეს ჯერჯერობით ასეა. ვანო მერაბიშვილმა დატოვა საპატიმრო დღეს დილით, სწორედ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ვიდეო ჩართვა. მან თითქმის 7 წელი გაატარა საპატიმროში. ძალიან დიდი ინტერესი იმის მიმართ, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის, მაგრამ ციხიდან გამოსვლისას ის ამ შეკითხვაზე პასუხი ისთვის მზად არისო, როგორც მან თქვა, ის შეხვდება ყოველას, თავის თანა პარტიელებს, ყოფილ თანა პარტიელებს, რომლებიც ახლა ორ პარტიაში არიან განაწილებული მინიმუმ და შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებასო და თქვა, რომ ახარებს ოპოზიციის ერთიანობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე თქვენ დღის განმავლობაში 19 საათზე შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას შეგიძლიათ ასევე მოუსმინოთ, ძალიან ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ იქ. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.